Siis ma nägin und, järkasin, sest mööda mu nägu voolasid alla kuumad pisarad. Olin kohkunud, istukile tõusnud ja mõlemad kalamehed magasid tasakesi norsates mu kõrva sügavat tund. Kuumad, kipitama panevad pisarad voolasid mu näolt alla ja pärast magamist valdas mind sõnul kirjeldamatu orvuks olemise tunne. Lõke oli juba ammu kustunud. Tähtede ja kuu järgi nägin, et oli juba kolmanda öövahi korra aeg. Hõõguv järv minu ees oli sile ja läikiv nagu peegel. Aga neljas meist oli puudu. Seda märganud valdas mu hinge tohutu rahutus. Heitsin rõivad pealt ja hüppasin püsti. Kergendustundega märkasin, et tal oli vaid kõndima läinud ja seisis seljaga minu poole rannas, vaadates järvele. Mähkisin keebi ülle, läksin ruttu tema juurde ja jähin tema kõrvale seisma. Mida sa vaatad? Küsisin. Ta ei pöördunud minu poole, aga ütles, ma nägin avanenud taevaid ja oma isa kirkust ja igatsesin oma isa koju minna. Märkasin, et olin kõnetanud teda kreeka keeles ja tema vastas mulle kreeka keeles. Selle ja tema sõnade pärast hakkasin mõtlema, et ta oli ehk selle hukatud risti Johannese õpilane ja põgenenud Heroodese tagakiusamise eest siiapoole järve üksindusse, elatades end kalapüügiga. Ütlesin, ka mina otsin riiki, ärkasin igatsuse pisaratest, juhata sina mind teele. Tema ütles, on vaid üks tee. Mida teed ühele neist kõige väiksematest? Seda teed minule. Ta ütles veel, mina ei anna nii, nagu annab maailm. Aga ära ole mures ja ära karda. Tõe vaim tuleb minu järel. Aga maailm ei saa teda vastu võtta, sest maailm ei näe teda ega tunne teda. Aga kui sa teda tunned, siis jääb ta sinu juurde ja on sinus. Mina ei jäta kedagi orvuks. Mu süda sulas minus veeks. Pisarad tuhmistasid silmad ja ma tõssin abitult käe, aga julgenud teda puudutada. Sa ei räägi nii, nagu inimene räägib, sosistasin. Sa räägid nagu keegi, kes on võim, ta ütles. Mulle on antud kogu võim taevas ja maa peal. Alles nüüd pöördus ta minu poole. Nägin tähtede ja kuu valgel tema leebet ja tõsist naeratust, kui ta mul otsa vaatas. Ta pilk rõivastas mu lahti. Otse kui oleks üks rõivatükk teise järel pudenenud mult ült ja ma oleksin kiht-kihilt aina paljemaks jäänud. Aga see tunne ei olnud ebameeldiv, vaid vabastav. Mulle otsa vaadanud näitas ta käega üle järve ja ütles, seal Pürsti linnas Kreeka teatris nutab just praegu üks tüdruk, kelle vend on surnud ja tal ei ole enam kedagi, kes teda kaitseks. Mis unenägu sa nägid? Ma nägin unes valget hobust, meenutasin. Olgu nii, ütles ta. Mõne päeva pärast pead vaatama traavivõistlusi. Vea kihla valge rakendi peale. Siis otsi tüdruk üles ja anna oma võit talle. Kuidas leian suures linnas üles tüdruku, kes on kaotanud oma venna? Küsisin. Ja kui palju peale ma kihla vean? Ta naeratas jälle, aga seekord oli tema naeratus nii kurb, et lõikas mu hinge. Oh, kui palju aastaid asjatut sa küsid, Markus, pahandas ta. Aga ma ei saanud tema hoiatusest aru. Küsisin vaid üllatunult. Kuidas sa tead minu nime ja kas ma tunnen sind? Paistab tõesti nagu oleksin sind kunagi varem kohanud. Pead raputades laitis ta. Kas sul ei piisa sellest, et mina sind tunnen? Mõissin, et ta salapäratseb meelega ja minus süvenes ettekujutus, et ta on mõni maa vaiksetest, kelle vaim olid ähmastanud usulised mõtisklused ja üksindus. Miks muidu oleks ta võinud kiidelda, et temal on kogu võim taevas ja maa peal? Kuid temas võis olla nägija Anne. Nõnda otsustasin tema vihjeid meeles pidada, aga ta ütles veel, oh inimest, näed ja ei näe ometi, kuuled ja ei kuule ometi. Kuid ükskord sa mäletad, Markus, siis sa pead minu nime pärast surema, et mu nimi sinus kirgastuks, nii nagu mu isa on minus kirgastunud. Mis halba sa mulle ennustad, võpatasin, ega mõistnud tema jutus sõnagi. Mõtlesin, et kindlasti rääkis ta kreeka keelt halvasti, kuna ma ei saanud aru. Ta uhkas sügavalt ja laskis äkitselt oma keebi alla vajuda, nii et ta ülakeha kuni vööni paljaks jäi. Ta oli nii vaene, et tal ei olnud isegi ihurõivast üll. Ta keeras end seljaga minu poole ja ütles, katsu mu selga. Sirutasin käe välja, puudutasin ta selga ja tundsin ta seljal piitsajälgede vorppe. Uuesti ohates kobas ta oma külge ja tema käele järgnedes tundsin ta küljes sügavat armi. Teda oli tõesti tagakiusatud ja pekstud, nii et ei olnud ime, kui ta mõistus oli ähmastunud. Need siin vaimus juute, kes usu pärast üksteist nõnda kiusasid, sest selles mehes ei olnud midagi kurja, kuigi ta rääkis nagu rääkis. Mu hinge valdas sügav kaastunne ja ma panin ette, ütle mulle vähemasti oma nimi, sest nimes sa rääkisid. Ehk võin aidata, et sind enam taga ei kiusataks. Ta ütles, kui sa õigel hetkel mind inimeste eest tunda võtad, siis võtan ka mina sind oma isa eest tunda. Aga sinu nimi, palusin, ja kes on su isa, kummaline mees, kuna sa temaga kiitled? Kuid rohkem ta mulle ei vastanud, vaid mähkis keebi jälle õlgadel ümber ja läks mööda kallast minu juurest minema, otse kui oleks tal mulle enam midagi öelda. Nii veider oli ta, kuigi oli lihast ja luust, nagu olin teda oma kätega tunnud, nii et ma julgenud talle enam järele minna ja teda oma küsimustega tülitada. Hetke kõhelnud, läksin varikatuse juurde tagasi ja heitsin jälle puhkama. Jäin varsti magama, ega näinud mingeid unenägusid. Märkasin nii, et üha peegelsileda järve ja kullakarvaliseks värvunud mägede tagant paistis mulle silma päike. Teisel pool järve hõõgusid nagu unes Tiberiase sammaskäigud, ja kõik mu silmis oli värske ja kaunis, otse kui oleksin ärganud unest uude maailma. Mõlemad kalamehed olid juba jalul ja käed üles tõstnud ja palvetasid parajasti, kuule Israel. Kuid üksik kalamees oli kadunud ja tema kalavõrk oli kadunud. Ta oli õhtust üle jäänud toidu esile pannud otse kui meile söömiseks. Me sõimegi hea isuga, kuid ei rääkinud oma vahel mitte midagi. Kui olime söönud, läksime tagasi ojasoppi, lükkasime paadi vette ja istusime sisse. Vaatasin ringi, et näha üksildlast kalameest, aga teda ei olnud kusagil, kuigi ta oli öelnud, et läheb siin hommikul kalale. Ei paistnud isegi tema jalajälgi. Kalameed hakkasid tugevate tõmmetega sõudma. Paat lõhestas vett nagu klaasi, kus peegeldusid mäeharjad ja tõusva päikese tuleviirud. Minus oli veel ikka vabanenud kartmatuse tunne, otse kui oleks mult võetud üldtarbetu rõivakiht teise järel. Kuid midagi rohkem ma mõtlesin, mis öösel oli juhtunud, seda enam hakkasin kahtlema ja kummastama, et olin ehk näinud vaid haruldased selgelt unenägu. Kuidas oleks keegi Galilea mere üksidlane erak osanud kreeka keeles rääkida? Kalamehed sõudsid tõmmates aerudega, ja vaadates liikumise suunas, ilma pilkugi tagasi heitmata. Nad sõudsid ägedalt, otse kui oleksid tahtnud võõrast rannast võimalikult kiiresti kaugemale saada. Mina ise vaatasin tagasi ja püüdsin silmata kusagil kaldal üksidlast kuju, et teda veel kord näha. Aga teda ei paistnud enam. Lõpuks küsisin, kes ta oli see mees, kellega koos tule ääres ööbisime? Kas tundsite teda? Kalamehed ütlesid, oled liiga uudishimulik, roomlane. Me olime valel kaldal. Kuid teine ütles hetke pärast. Ta võis väga hästi olla tuttav mees. Ehk olen kunagi näinud teda rahvale rääkimas. Küllap on teda pekstud ja Galileast minema aetud. Selleks ei ole palju vaja. Johannes jäi peast ilma, kui julges keelata vürstil oma venna naist endale pidada. Teine kinnitas. Näos ja silmades oli midagi samasugust nagu Naatsareti Jeesusel. Kui see ei oleks võimatu, oleksin teda esimesel hetkel oma õpetajaks pidanud, kuid Jeesus oli pikem ja tõsisem ja mitte nii leebe kui see. Kas ta ei oleks mitte tema vend või keegi tema kaaslastest, kes end hirmus peidab? Nagu välk tabas mind uskumatu mõte, vapustades mind hinge põhjani. Sõutke kohe tagasi, hüütsin ja hüppasin paadist püsti seisma. Nad ei uskunud mind enne, kui ähvardasin, et hüppan vette ja ujun kaldale. Nad keerasid paadi vastumeelselt ringi ja me pöördusime tagasi. Paadi vöör ei jõudnudki veel kaldale tungida, kui ma juba vette hüppasin ja lõõtsutades varikatuse juurde jooksin. Seal oli lõkkease ja auk maa sees, nii nagu me olime koha maha jätnud. Aga ei olnud näha kedagi. Jooksin nagu poole aruline mõlemas suunas mööda randa, otsides asjatult vähimatki jalajälge, kuni kalamehed mu vägisi kinni võtsid ja tagasi paati sundisid. Paadis varjasin oma nägu, needes oma sõgedust, et ma ei olnud teda ära tunnud. Kui ta tõesti oli Naatsareti Jeesus. Aga siis valdas mind umbusk ja ma mõtlesin, et see mees oli elus inimene ja minu sugune, nagu ma olin oma kätega tunnud ta ja järele katsunud, ja ma ei olnud märganud temas midagi jumalikku, nii nagu ma jumalikku oma hinges kujutlesin. Ka tema sõnu olin pidanud segaduses mehe sonimiseks, aga mõtlesin, miks peaks jumalik olema midagi minu arusaamisele ja kujutlusele vastavat. Ehk on jumalikus niisama lihtne nagu leib, mida ta oli meile söötnud, ja vein, mida olime joonud. Kes olen mina targutama, mil moel ja missugusena peaks Jumala poeg end inimesele ilmutama? Mu hinge täitis piinav ebakindlus ja ma ei teadnud, mida uskuda. Nõnda kordasin jälle sõnasõnalt üle, mida ta oli minul öelnud ja mida olin temalt ise küsinud. Lõpuks muutusin alandlikuks ja mõtlesin, et hiljem näen, kas pean tõesti Tiberiase tsirkuses võiduajamisi vaatama. Kuid olen nii palju inimene, et siunasin vihaselt kalamehi ja meenutasin. Ma ise rääkisin teile seile, et naatsaretlane tõusis kolmandal päeval hauast üles. Kui te tõesti arvasite, et tunnete teda, miks te teda siis ei kõnetanud ja temalt ei küsinud? Nad vaatasid üksteisele täies vastastikuses mõistmises otsa ja küsisid, miks oleksime teda kõnetanud? Kui tal oleks meil asju olnud, ta oleks meiega rääkinud. Me kartsime teda ka. Veel ütlesid nad, me ei kavatse sellest kohtumisest mitte kellelegi rääkida. Ja ära ka sina räägi, kui ta tõesti on Naatsareti Jeesus, mida meil on raske uskuda, siis on tal omad põhjused tõmbuda üksindusse ja end roomlaste eest peita. Ma ei saanud seda eitada, aga kinnitasin. Kui tema on tema, siis ei pea ta maailmas midagi kartma. Jeruusalemas ilmutas ta end oma õpilasele, kui need olid lukustatud uste taga. Mõlemad kalamehed naersid hapult ja ütlesid, ära usu päris kõike, mida galileallased räägivad, võõra maalane. Oleme kergesti innustuv rahvas ja meil on elav fantaasia. Jõudnud tagasi oma tuttavaks saanud tuppa, kreeklaste võõraste majas, tundsin sügavat kergendust, kui mõissin, et olin jälle üksi ja võisin rahulikult mõelda ja veeta päevi, nagu ise tahtsin. Pereti Maria oli nagu koer mul alalõpmata jalus tiirelnud. Alles siis, kui olin temast tänu Maarja Magdalenale vabanenud, mõissin, kui väga ta oli mind seganud. Jähin oma toas rahus mõtlema, mis oli minuga järve ääres juhtunud. Aga kui ma seal mõtlesin, muutus toa rahu minu ümber tühjuseks ja mu hinge valdas rahutu ärritus. Siin mõnusas olemises, kus inimestel on kõige tähtsam vaid aega veeta ning vastastikku oma hädasid ja toidukordi võrrelda, ei saanud ma enam pidada võimalikuks, et olin kohtunud Naatsareti Jeesusega. Tormi põhjustatud jahmatus oli mind kindlasti vapustanud ja pannud tõesegaseid painajunenägusid nägema. Ka kalamehed olid mind narrinud. Kui ta oleks olnud Naatsareti Jeesus ja tahtnud end minule ilmutada, siis oleks ta rääkinud minuga otse ja endast teada annud. Mu ärevus kasvas nii kurnavaks, et ma ei suutnud paigal püsida, vaid olin sunnitud rahutuse pisarad silmis oma toas edasi-tagasi kõndima ja ma ei nautinud enam üksindust. Lõpuks saatsin Claudia Prokulale teatama, et olen tagasi, aga tema laskis vastata, et tal ei ole minu jaoks aega. Teenija rääkis, et talle olid tulnud kõrgeid külalisi Herodes Antipase õukonnast. Alles järgmisel päeval saatis Claudia Prokula teenija mind kutsuma. Ma ei olnud ainus külaline lauas, olid ka Herodes Antipase roomlasest nõuandja, Johanna abikaasa ja Kuusas ja Herodese ihuarst, kelle oli saatnud Claudia Prokula tervisehädasid uurima. See vabameelne juut oli õppinud Koosi saarel ja läbi ja lõhki nii kreekastunud, et rohkem kreeklase moodi kui kreeklased ise. Enne söömaaega ja Claudia Prokula tulekut pakuti meile palee ootesaalis segatud veini, magusaid ja soolaseid suupisteid. Vürsti jõukondlased püüdsid mind kimbutada mitmesuguste küsimustega, aga mina piirdusin sellega, et ülistasin supelasutuse tervistavat vett ja näitasin tõenduseks oma jalga, mis oli veremürgitusest nii ruttu paranenud. Claudia Prokula lubas ka Johanna söömaajast osa võtta, kuigi see tema mehele ilmselt ei meeldinud. Johanna oli söömaajal siiski sõnakehv. Claudia Prokula oli väga kahvatu ja kurtis, et ei saa endiselt magada, kuigi vannid olid talle ramestavalt mõjunud. Kui ta uinus, siis nägi vaid halbunenägusid, nii et teenija pidi ta üles äratama, kuna ta unes kaebles. Ja Markus, pöördus ta minu poole, sa ei oska ära arvata, milline mure mind nõrka ja haiget naist on tabanud. Mu mees hoiatas mind, kui tahtsin siia sõita, aga ma ei osanud aimata, et satun nii keerulisse olukorda, sest olen alati olnud tagasi hoidlik ja ei sekku poliitikasse. Galilea ja pere ja vürst Herodes on liiga lahke. Ta tahab vägisi minu auks suure võiduajamise korraldada, et üles näidata oma sõbralikust Pontius Pilatuse vastu, kuid mina ei tahaks asjatult tähelepanu äratada. Juba see oli minule liiga palju, et ta saatis oma punaste keepidega ratsanikud mulle piirile vastu, kui oli minu tulekust kuulnud. Ta heitis õukondlastele välja kutsuvalt tõela pilgu ja seletas. Vaata, mõeldud on, et tema kaunis abikaase Herodias ja mina istuksime kõrvuti vürsti loosis ja võtaksime koos vastu rahva poolehoiu avaldusi. Kuid mina ei tunnegi veel Herodiast. Mul on räägitud, et juudi seadust järgi ei ole tema abielu ametlik. Õukondlased tõssid kähku käed üles, otse kui selleks, et niisugust teotust tõrjuda, kuid märkasin, et vähemasti pika habemega Kuusas oli mureliku näoga. Minul ei olnud midagi kaotada ja ma ei sõltu vürsti soosingust, nõnda ütlesin avameelselt, sest mõitsin, et Claudia Prokula sooviks seda. Me räägime sõprade vahel. Rebane on tark loom ja olen kuulnud, et Herodes Antipas kutsutakse meeldivaks rebaseks. Seega on mõeldud, et sina kõige kõrgemas seisusest roomlanna ja keisri sugulane siin mail näitad avalikult, et kiidad heaks tema abielu, mis on tekitanud nii paksu verd, et sellepärast hukati kogun üks profet. Võin ainult ette kujutada, missuguse poolehoiu avalduse tormi sinu etteaste ärataks, kui Galilea ägeda loomuga rahvas näitaks tsirkuses üles armastust nii roomlaste kui ka vürstitari vastu ühe korraga. Arvan, et tsirkusesse on tarvis vähemasti paar kohorti sõdureid, kes mingitki korda peavad ja pealtvaatajaid tuleb tsirkuse väravates kontrollida, nii et nad sind millegagi loopida ei saaks. Claudia Prokula ütles kähku, mul ei ole muidugi midagi vürstitari Herodiase vastu, aga kui võtan võiduajamised oma nimele ja istun tema kõrval ja see kutsub esile meeleavaldusi, siis suudab minu mees seal kaisarias vaevalt vahet teha, kas meelt avaldatakse roomlaste vastu või vürstitari vastu. Mul on räägitud, et rahvas ei nõustu teda isegi mitte tervitama, vaid lahkub tänavatelt ja pöörab selja, kui ta end näitab. Roomlasest nõuandja seletas. Kui rahvas alaldab meelt, siis võib väita, et see on suunatud roomlaste vastu. Vürst saab oma lojaalsuse ilmutamiseks hiilgava võimaluse rahvast korralikult tuuseldada. Vürstitarile meeldiks see väga. Aga minu mees paneks seda pahaks, vaidles Claudia Prokula. Pontius Pilatus on talitsenud, ja püüab asjatuid rahutusi võimalise korral vältida. See küll on vürsti ja mitte tema asi, aga me ei tea ette, millisel kujul sedagi lugu Roomas räägitakse. Olen rõõmus, et sa minu ees seisad, Markus, sest olen juba otsustanud, et kui üldse, siis võtan kutse vastu eraisikuna. Sel juhul tahan oma looži, kuigi olen muidugi valmis pärast võiduajamisi vürstitari tervitama ja temaga sõprussuhteid sõlmima. Mul ei ole eelarvamusi ja minu kui juude ja prokuraatori abikaasa positsioonile ei oleks see ka kohane. Ma ei teadnud, et galileaalased võiduajamisi harrastavad, ütlesin, et vestusel ohutumat suunda anda. Ega need kalamehed ja põllult tuhnijad hobustest midagi ei tea, selletas arst halvaks panevalt. Kui tsirkus ja teater on parimad vahendid hariduse levitamiseks ja eelarvamuste hajutamiseks. Me ei ela enam aegadel, kui rahvas Egiptusest põgenes ja kõrves rändas. Rakendid käivad eri maades võistlemas. Saame siia rakendi Idumeast ja ratsaväe rakendi Kaisareast. Damaskusest tuleb tore rakend ja Araabia hõimuvürstid on võiduajamiste peale lausa hullud. Ükski vimm ei või takistada neil võistusest osa võtmast. Kuusas märkis, võiduajamised lahutavad omalt poolt ka hõimuviha, sest araablased on kibestunud. Vürsti endine abikaasa oli nende seast ja pidi oma isa telkidesse tagasi põgenema. Imeline maa, ütlesin pilkavalt, kui võiduajamised suudavad leevendada rahvaste vahelisi lahkelisid. Roomas kakeldakse eri värvide nimel nuutide ja kividega, nii enne kui ka pärast võiduajamisi. Roomlasest nõuandja seletas. See on vaid haridusest, kui hoburakendite pärast kolpi lõhestatakse ja pekstakse, nii et sinised plekid taga. Usulised rahutused on hullemad, kuid loodetavasti võime jälle mõne aasta rahus elada, sest saime lahti kuningast, kelle su mees Jerusalemas nii rõõmustavalt agarasti risti lüüa laskis, Klaudia. Sa pead silmas Naatsareti Jeesust, tõdesin. Kas sa siis ei tea, et ta on üles tõusnud ja siia Galileasse tagasi tulnud? Ütlesin seda samasuguse tooniga, nagu olin ka enne kõnelnud, et nad mõistaksin, et teen maid nalja. Kuid kõik võpatasid ja muutusid süngeks, kuni kuusas tähendas. Galilealased on ebausklik rahvas. Hoidku küll vürst ise ju arvas esialgu, et kaameli karva profet, kelle ta hukata lasi tõusis surnuist üles, kui oli Jeesusest kuulnud. Kuid räägime avameelselt. Ma ei arvanud, et see ebameeldiv kuulujutt on juba juhusliku reisilise kõrvu jõudnud. Kreekastunud arst hakkas kätega vehkima ja elavalt kõnelema. Sellest kuulnud olen asjast palju mõelnud ja küsinud ka neilt, kes nägid, kuidas ta suri. Ta luid ei murtud, kuigi oli kiire, sest ristit alla saada. Niisamuti räägitakse, et tal jooksis küljesest verd, kui sõdur teda odaga torkas, et kindlaks teha, kas ta ikka oli surnud. Arstide kinnitusel surnud kehast verd ei jookse. Aga mis siis, kui talle oli joodetud uimastavat jooki ja ta vajus vaid surmataolisesse unne? Miks muidu jüngrita surnukeha hauast ära varastasid? Ehk õnnestus neil ta elule toibutada ja ta peidab end tõesti siin kusagil koopas. Tal oli ju osav maag.